Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije neke od najvažnijih vijesti dana za ponedjeljak, 12. oktobar 2009. godine. Ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni preostale kriterijume do kraja godine, teoretski je moguće da 1. januara naredne godine uđe na bijelu Schengen listu, a juli je krajnja opcija, smatra član Evropskog parlamenta za liberalizaciju viznog režima Tanja Fajon.
Mislim da bi mogla Bosna i Hercegovina, ako sve ide najboljim tempom, da bi mogla ulaziti u bezvizni režim usred sljedeće godine.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje lobira za izbor Bosne i Hercegovine za nestalnog člana Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić i ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt potpisuju više sporazuma čija je ukupna vrijednost 76 miliona eura. Dvije osobe dovezene su jutros u klinički centar u Sarajevu u stanju kome zbog trovanja gasom. Oko 500 studenata u Tuzli protestuje ispred zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta. U eksploziji na sjeverozapadu Pakistana poginulo više od 40, a povrijeđeno 53 ljudi, među kojima je većina civila. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Amerikanci Eleanor Ostrom i Oliver Williamson. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Ešraf Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
24-godišnji Irhad Bašalija i 11-godišnji NM dovezeni su jutros iz Vogošće u klinički centar u Sarajevu u stanju kome, a prvi rezultati pokazuju da su otrovani gasom. Port parol kliničkog centra Biljana Jandrić rekla je da ljekari nastoje stabilizovati stanje pacijenata koji su i dalje u životnoj opasnosti. Priključeni su na aparate za disanje, a nakon analize krvi znaćemo o kojoj vrsti povrede je riječ, istakla je Jandrićeva. Studenti univerziteta u Tuzli, njih oko 500, protestiraju ispred zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta. Od vlade Tuzlanskog kantona i univerziteta traže, uz ostalo, bezuvjetan upis s treće na četvrtu godinu na svim fakultetima univerziteta u Tuzli. Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Velimir Kunić potpisao je danas u Mostaru ugovore s načelnicima 27 općina kojima su za ovu godinu odobrena sredstva za izgradnju poduzetničkih zona. Kunić je tim povodom izrazio nadu da će općine uspješno i u roku realizirati svoje projekte kojima je cilj brže otvaranje novih firmi i novih radnih mjesta. Niko nas ne tjera da idemo u Afganistan, ali ako odbijemo, tada praktično kažemo da nećemo u NATO, što je poprilično rizična politička strategija za Bosnu i Hercegovinu, istakao je ministar obrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić na preskonferenciji održanoj povodom drugog vojno-političkog seminara o procesu donošenja odluka za upućivanje pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacije podrške miru u svijetu. Prema njegovim riječima, odlazak vojnika iz Bosne i Hercegovine u Afganistan je operacija koja košta, ali ne odlazak u Afganistan i ne ulazak u NATO koštaju daleko više. U današnjem samoubilačkom napadu u oblasti Šangla na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 35 civila i 6 vojnika. Napad je izvršen na kontrolni punkt na prepunoj pijaci u mjestu Alpuri, istočno od doline Svat, gdje je pakistanska vojska u ofanzivi protiv Talibana vezanih za Al-Kaidu. Povrijeđeno je 46 ljudi, uključujući 6 vojnika, od kojih su 5 u teškom stanju. Jemenska vojska objavila je danas da je jučer uspjela očistiti sve džepove otpora šiitskih pobunjenika blizu grada Sada na sjeveru zemlje, te da je ubila 59 njihovih boraca u nekoliko operacija. Velika Britanija je naredila svojim financijskim institucijama da prekinu sve transakcije s dvije iranske firme, s bankom Melat i kompanijom Shipping Lines, objavio je danas glasnogovornik ministarstva financija. Banka Melat pružila je usluge jednoj organizaciji vezano za osjetljive aktivnosti širenja oružja u Iranu, dok je pomorska kompanija Shipping Line prevozila opremu za programe balističkih i nuklearnih raketa, navodi se u deklaraciji ministarstva dostavljenoj zastupničkom domu. Britanska policija uhapsila je danas 20 aktivista koji su jučer na poziv organizacije za zaštitu životne sredine Greenpeace popeli se na krov zgrade britanskog parlamenta zahtijevajući promjene politike prema klimatskim promjenama. Policija je saopćila da su te osobe uhapšene zbog narušavanja bezbjednosti parlamenta. Iz Greenpeace-a su javili da je 55 njihovih aktivista učestvovalo u protestima i da ih je na krovu ostalo još 20. Nobelovu nagradu za ekonomiju dobili su Amerikanci Eleanor Ostrom i Oliver Williamson za radove o upravljanju privredom, objavio je danas Odbor za dodjelu nagrada. Ostromova je prva žena koja je dobila Nobelovu nagradu za ekonomiju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaj naših reportera. Tri dana nakon sastanka bosansko-hercegovački predstavnici političkih partija i dalje u javnosti različito tumače razgovore koji su imali s predstavnicima američke administracije i Europske unije u petak u Butmiru kod Sarajeva. Istovremeno ostaju pri svojim ranijim stavovima o ustavnim promjenama, pa se postavlja pitanje hoće li u narednih 7 dana međusobno razgovarati kako bi približili stavove i postigli neko kompromisno rješenje. Odgovore potražila Dženana Karabegović.
Predstavnici političkih partija koje su učestvovale na sastanku u Butmiru ni 3 dana od njegovog ni milimetar nisu približili svoje različite stavove kako bi se pronašlo kompromisno rješenje o ustavnim promjenama u zemlji. Neki od njih, poput predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, otišao je u suprotnom smjeru i za beogradsku televiziju B92 izjavio kako je Bosna i Hercegovina neodrživa.
Bosna i Hercegovina pokazuje se da je neodrživa zemlja, da je međunarodna zajednica prekombinovala situaciju u Bosni i Hercegovini, da će to na kraju se vidjeti.
Ni predstavnici političkih partija sa hrvatskim predznakom Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990 ne odstupaju od svojih dosadašnjih stavova da je dvoentitetska država u budućnosti nemoguće rješenje, govore portparoli stranaka Veso Vegar i Mišo Relota.
Ona je nepravedna i nefunkcionalna kao dvoentitetska država i posebno i za hrvatski narod je to nepravda.
Nikakva kozmetička rješenja ne dolazi u obzir, nego cjelovita ustavna reforma koja će, ponavljam, osigurati istinsku ustavnu jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda Bosne i Hercegovine.
Iako su predstavnici Europske unije i američke administracije jasno poručili bosansko-hercegovačkim političarima da ukoliko prihvate ustavne promjene, Bosna i Hercegovina već početkom godine može dobiti kandidatski status i ući u NATO savez, većina njih zato ne mari. Na pitanje da li su stranci za BiH spremni da se kockaju sa takvom ponudom zarad stranačkih interesa, odgovara Damir Arnaut, pravni savjetnik predsjednika stranke za BiH Harisa Silajđića.
Članstvo u euroatlantskim integracijama ne može biti sada neki pregovarački adut bilo koje strane.
Ove sedmice najavljeni su razgovori između pojedinih predstavnika političkih partija, ali i sastanci stranaka sa ekspertskim timovima SAD-a i Europske unije. Uprkos tome, bosansko-hercegovački analitičar Slavo Kukić ocjenjuje da su male šanse da postignu bilo kakvo kompromisno rješenje, osim ako u Butmiru nije nuđeno i nešto više.
Ako su predstavnici američke administracije koristili i druga sredstva uvjeravanja, preko kojih mogu biti uvjerljiviji na neke političke lidere, obzirom na njihove debele dosjeje u vezi s kriminogenim radnjama i tako dalje, u tom slučaju bi bosansko-hercegovački politički lideri mogli biti kooperativniji i mogli pokazati veću volju za suradnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Istovremeno premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za beogradski B92 da je Bosna i Hercegovina neodrživa zemlja, da ona ima međunarodni, ali da nije uspjela da postigne unutrašnji legitimitet. Postoji li i druga skrivena politika Beograda prema Bosni i Hercegovini, u kojoj inspiraciju i podršku nalazi premijer Republike Srpske Milorad Dodik? Odgovore na ova pitanja potražila je u Beogradu Branka Trivić.
Beograd mora veoma da vodi računa da podržava celovitost Bosne i Hercegovine, što u mnogim izjavama i čini, kaže za Radio Slobodna Evropa Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, ali dodaje.
Istovremeno je vidljiva prisna veza između današnjeg rukovodstva Srbije i Milorada Dodika. To izaziva određenu podozrivost i sumnju u međunarodnim krugovima, u kojoj meri Beograd iskreno želi da se očuva celovitost Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u posljednjih nekoliko mjeseci ima veoma sofisticiran, veoma jasan i smiren proevropski vokabular, kaže za naš radio Jelko Kacin, Kacin upućuje na raskorak koji se posebno u posljednje vreme vidi između Tadićevog zvaničnog vokabulara i njegovih aktivnosti.
Šta god da on govori, njegovo nastupanje u posljednje vreme i prije svega odlazak samo na neke lokacije, a ne i na lokacije gde je simbolički smeštena Republika Bosna i Hercegovina, daju poruke i hrabre one političare unutar Bosne i Hercegovine koji jednostavno vide samo svoj scenario, koji se ne mogu identificirati sa državom Bosnom i Hercegovinom i koji je svakim danom svjesno i javno ruši.
Da li postoje manje vidljivi mentorski kanali koji iz Beograda vode ka Banja Luci? Pitali smo i Boška Jakšića, spoljnopolitičkog urednika Politike.
Huškanje koje dolazi iz Beograda i koje reflektuje kroz Dodikove izjave i ambicije da se Bosna i Hercegovina rasturi kao formacija kakva jeste, mislim da su jako loše.
Upitan, veruje li da će međunarodna zajednica uspeti da uveri političke igrače u BH entitetima da je, ukoliko ne žele obnavljanje sukoba, jedino moguće rešenje saradnja, Jelko Kacin kaže.
Ne, sve dok to bude švedsko predsjedavanje na čelu sa gospodinom Bildtom, koji jednostavno nije profesionalan i nije na nivou zadatka i koji je cijelo vreme korišten kao izgovor za ono što radi Republika Srpska, ja ne vidim nikakve šanse da u toku ove godine napravimo bilo kakav pomak dalje. Ovo što radi gospodin Bildt i gospođa Bildt u ime predsjedavanja, to vam je stvarno van pameti i to su, izvinite ako tako kažem, to su srpska posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Podnosilac izvještaja Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju, Tanja Fajon, zatražila je da se za građane Bosne i Hercegovine i Albanije ukinu vize za ulazak u Evropsku uniju, čim ispune tražene uslove. Fajon predlaže više dopuna na prijedlog Evropske komisije iz maja ove godine. Prijedlog je, kako kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, vrlo jednostavan. Vize za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju ukidaju se čim jedna ili druga zemlja ispune kriterije koje je postavila Evropska komisija, razgovarala Marija Arnautović.
Šta je konkretno predviđeno vašim amandmanima?
Konkretno što se tiče Bosne i Hercegovine, moram reći da je glavni amandman taj da stavimo zemlju na bilu listu, što znači kad ispuni sva mjerila da brzo državljani mogu putovati u Europsku uniju. Tako da ne bi išli još jedan put i gubili dodatno vreme za novu proceduru koja bi trebala ići još opet, verujem, sljedeće godine kroz Europski parlament.
Očekujete li da će taj vaš prijedlog biti prihvaćen?
Ja verujem u podršku komiteta. Bojim se da ta podrška neće biti tako jaka kao je bila prošli tjedan u komitetu vanjskih poslova u spoljnopolitičkom odboru Europskog parlamenta. Ta je podržao moj predlog u stvari prošli tjedan dobro, a nisam sigurna kako će to ići u odboru u kojem pravim izvještaj.
Šta bi za Bosnu i Hercegovinu po vašem mišljenju značilo ukoliko ne bude stavljena na takozvani bijeli Schengen?
Ja mislim da prvo je na strani Bosne i Hercegovine da usvoji sva mjerila koja još treba. To je prvi kriterij naravno i da će onda komisija što brže moguće i do kraja ove godine u zemlju poslati ekspertnu misiju pa da onda napravi pozitivnu ocjenu za Bosnu i Hercegovinu. Naravno prvo je to da Bosna i Hercegovina usvoji sva mjerila i onda ja se nadam da ako parlament ima jaku podršku na glasanju 11. mjesecu da mi sa tim pravimo neki jaki pritisak na komisiju i vijeće da ubrzaju postupak.
Postoji li eventualno šansa da Bosna i Hercegovina sustigne Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju?
Mislim da bi to bilo jako teško jer Bosna i Hercegovina počinje tek sljedeći tjedan izdanje biometrijskih pasošov, pa ne znam kako brzo, to zavisi od Europske komisije, ta će doći sa ekspertima iz zemalja članica u regiju i napraviti konačni izvještaj. Te procedure nisu kratke, kraće, mislim da bi mogla Bosna i Hercegovina, ako sve ide najboljim tempom, da bi mogla ulaziti u bezvizni režim usred sljedeće godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon politike ćemo o ekonomiji. U Bosni i Hercegovini je zvanično od početka godine bez posla ostalo više od 50.000 ljudi, dok je nezaposlenost premašila 40%. Oni kojima su poslodavci redovno uplaćivali doprinose imaju pravo na naknadu. Većina njih, skoro pola miliona, prepuštena je sama sebi, jer niti jedna od 13 vlada u Bosni i Hercegovini nema program zbrinjavanja otpuštenih radnika. Slušamo Selmu Boračić.
Nakon 10-godišnjeg rada u jednoj sarajevskoj firmi, Jasmina Kapetanović je krajem prošle godine ostala bez posla. Kao razlog navedena joj je ekonomska kriza.
Nažalost, ja sam prije par dana bila u Zavodu za zapošljavanje i rekli su mi da se ne mogu čak ni prijaviti ponovo jer nisu izmjerene obaveze prema državi.
Iako profesorica engleskog jezika, za Jasminu posla nema. Uspije, kaže, za hranu zaraditi, dajući djeci časove.
Ja ću vjerovatno biti u situaciji da me oduzmu stan zbog neplaćenih dugova. Vi znate sad da je, kao i na zapadu, došli smo u situaciju da onog trenutka kad ne plaćate određene račune, da vam dođu do pljenje stvari.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 8 mjeseci bez posla ostalo skoro 53.000 ljudi, kaže glasnogovornica Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Sanela Zeljković.
To su lica koja su došla na biroje. U tu kategoriju spadaju lica koja su ostala bez posla kao tehnološki višak, slijed stečaja likvidacije, po osnovu prestanka ugovora na određeno i drugih razloga.
Iako su ekonomski stručnjaci najavljivali globalnu krizu od 2006. godine, BH institucije globalna ekonomska kriza je iznenadila. Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnog sindikata Bosne i Hercegovine, upozorava da kriza još nije dosegla dno.
Što se tiče prognoza, one nisu hrabrujuće, iako ne bi trebali širiti pesimizam, ali nažalost, obzirom da se ovdje ne dešavaju bitne stvari, ne stvaraju se pretpostavke za zaustavljanje ove krize, očekivati je da će do kraja godine rast broj nezaposlenih po osnovu globalne ekonomske krize.
Oko 8.000 ljudi kojima su poslodavci redovno uplaćivali doprinose imaju pravo na naknadu sa biroa za zapošljavanje, koja iznosi 40% od plate. Najviša naknada za nezaposlene je približna najnižoj plati u federaciji i iznosi 312 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15. sati i gotovo 17 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Kolegijum Vijeća naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojio je zaključke koji bi u suštini trebalo da obezbijede pretpostavke da klub Bošnjaka u narednom periodu učestvuje u radu Vijeća naroda. Ukoliko Bosna i Hercegovina ispuni preostale kriterijume do kraja godine, teoretski je moguće da 1. januara naredne godine uđe na bijelu šengensku listu, a juli je krajnja opcija, smatra član Europskog parlamenta Tanja Fajon. Dvije osobe dovezene su jutros u klinički centar u Sarajevu, stanju kom je zbog trovanja gasom. Oko 500 studenata u Tuzli protestuje ispred zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta. Vrijeme sutra pretežno oblačno, mjestimično s kišom u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Uglavnom, znatno svježije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Centar za humanu politiku iz Doboja objavio istraživanje stanja u oblasti revizije javnog sektora u Republici Srpskoj.
Smjena odgovornih lica nije bilo, umanjenja budžeta nije bilo, novčana kazna, već sam rekao, ukupno 7.800 za 3 lica i uslovna zatvorska kazna ukupno 12 mjeseci za 3 lica.
Zašto su protestovali studenti u Tuzli?
Tražimo da svi studenti, bez obzira na prosjek, bez obzira da li očitali godinu ili ne, prijeđu, znači status redovnih studenata.
Prije najavljenog, nakratko ćemo na vanjsko-političku scenu. Nakon potpisivanja istorijskog sporazuma o otopljavanju odnosa između Turske i Jermenije, predsjednik ove zemlje putio u Tursku na utakmicu između reprezentacija dvije zemlje. No da bi prošlonedeljni sporazum bio i ratifikovan u turskom parlamentu, Ankara je postavila uslov povlačenja jermenske vojske iz Nagornog Karabaha, odcijepljene azerbejdžanske oblasti. U studiju Pragu pripremila Beljana Jovičević.
Istorijski sporazum između dvije zemlje je potpisan u subotu u Ciriku jer je Švajcarska bila medijator procesa. Potpisali su ga šefovi diplomatija Turske i Jermenije Ahmet Davutoglu i Eduard Nalbandian, ali ga moraju potvrditi parlamenti obje zemlje. U nedjelju je međutim verifikaciju u turskom parlamentu premijer Recep Tayyip Erdogan uslovio. Ukoliko Jermenija ne povuče trupe sa okupirane teritorije Azerbejdžana, Turska neće biti u mogućnosti da da pozitivan odgovor, precizirao je Erdogan. Predsjednik Jermenije Ser Sarkasijan ipak neće odložiti najavljenu posjetu Turskoj u nastavku takozvane fudbalske diplomatije. Naime, u srijedu će prisustvovati utakmici između Turske i Jermenije. O tome kakvi su izgledi da bilo fudbalska, bilo međunarodna diplomatija daju rezultata na otopljavanju skoro vijek zategnutih odnosa između dvije zemlje, za komentar smo pitali našeg kolegu Dragana Štavljanina, koji je autor upravo objavljene knjige o zamrznutim svjetskim sukobima Hladni mir.
Jermenija smatra da držanje tih šest okolnih oblasti oko Nagornog Karabaha i trupa na toj liniji razdvajanja, da je to zapravo njen ključni pregovarački adut. Ako bi ona to uradila, da onda Azerbejdžan ne bio spreman na suštinski kompromis, a s druge strane, kao što sam rekao, vrlo su visoki zahtjevi Jermena u Nagornog Karabahu i Jermenije, to je da Nagorno Karabah bude nezavistan. S druge strane, nisam siguran kako će turski parlament biti spreman da ratifikuje takav jedan sporazum ukoliko se Jermenija ne povuče, odnosno jermenske trupe. Imam primjeti u vidu da je Azerbejdžan vrlo nezadovoljan, da on bio nezadovoljan tim sporazumom, da on sa svoje strane insistira, treba također reći da su Turci i Azerbejdžanci vrlo bliski. Znači, imat ćemo pokušaj, znači stvar neće stati, ali ja sumnjam će turski parlament, ali mislim da će i bez te ratifikacije ići se u neki proces poboljšanja odnosa i normalizacije odnosa između dvije zemlje.
Sporazumi koji su Turska i Jermenija potpisale u Švajcarskoj predviđaju ponovno uspostavljanje diplomatskih odnosa i otvaranje granice između dvije zemlje najkasnije dva mjeseca pošto sporazumi stupe na snagu.
Vraćamo se domaćim temama. Centar za humanu politiku iz Doboja objavio istraživanje stanja u oblasti revizije javnog sektora u Republici Srpskoj. Istraživanje je pokazalo da rad revizora nema odjeka i da su rijetki slučajevi koji su dobili i sudski epilog, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović naglasio je da analiza revizorskih izvještaja iz 2008. godine pokazuje da se preporuke za otklanjanje nepravilnosti ne provode, ali i da Vlada Republike Srpske i Odbor za reviziju Narodne skupštine ne pridaju dovoljno značaja revizorskim izvještajima.
Samo 1 ili 2% od revidiranih subjekata je u potpunosti proveo te preporuke, 72 je djelimično provelo preporuke i 5% nije uopšte provelo preporuke. Skupštinski odbor za reviziju razmatrao je samo 7 izvještaja, a trebao je razmatrati 150 revizorskih izvještaja. Vlada Republike Srpske samo 2, Narodna skupština samo 7.
Ništa bolja situacija nije kada je u pitanju rad tužilaštava po revizorskim izvještajima. Od 75 dostavljenih revizorskih izvještaja tužilaštvima u Republici Srpskoj razmatrano je samo 44, a sudovi su samo u 3 slučaja donijeli osuđujuće presude, kazao je Dejanović.
Što se tiče sankcija za negativne revizorske izvještaje, smjena odgovornih lica nije bilo, umanjenja budžeta nije bilo, novčana kazna, već sam rekao, ukupno 7.800 za 3 lica i uslovna zatvorska kazna ukupno 12 mjeseci za 3 lica. I odmah da vam kažem, mi smo izračunali da ova novčana kazna ne može pokriti troškove postupanja tužilaštva po jednom revizorskom izvještaju.
Prema riječima Dejanovića, nije rijedak slučaj da tužilaštva kriju revizorske izvještaje ili ih razvlače godinama.
Ma radi se o revizorskim izvještajima za Petrol, rafineriju nafte, Elektroprivredu i Šume, traje preko 5 godina, nije završen. Slušaj, Petrol traje 5 godina i 2 mjeseca.
Da li zbog toga što nema rezultata ili je u pitanju nešto drugo, ali istraživanje Centra za humanu politiku pokazalo je da iz godine u godinu revizorskih izvještaja ima sve manje i da su oni, kako kažu, omekšani. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Više od 500 studenata okupilo se danas na protestima ispred Prirodno-matematičkog fakulteta. Nezadovoljni su, kako kažu, diskriminirajućom odlukom Senata Univerziteta u Tuzli da se samo na nekim fakultetima odobri prelazak studenata sa treće na četvrtu godinu bez uslova, prenosi Maja Nikolić.
Nešto više od 500 studenata okupilo se danas pred Univerzitetom u Tuzli zahtijevajući bezuvjetan prelazak s treće na četvrtu godinu na svim fakultetima. Nezadovoljni su i time što studenti koji studiraju za vlastite potrebe ne mogu dobiti status redovitog studenta, iako su ispunili sve uvjete i imaju zavidan prosjek. Munir Mandro, student Univerziteta u Tuzli.
Tražimo da svi studenti, bez obzira na prosjek, bez obzira da li hoćete li godinu ne prijeći, znači status redovnih studenata, zbog toga što je ta odluka nezakonita i zbog toga što je donesena u vrijeme kad studenti nisu bili ni upoznati s tim. Na kraju ćemo ostati ovdje, spavat ćemo, napravit ćemo studentsko nasilje dok ne ispuni naše zahtjeve.
Brojni studenti danas su uputili kritiku i vladi Tuzlanskog kantona i Univerzitetu u Tuzli zbog neadekvatne politike i kvalitete obrazovanja. zadovoljnija.
Studenti su možda lažno zadovoljni. Zašto? Zato što studenti ne shvataju još uvijek u potpunosti svoja prava.
Univerzitet je tu zbog studenata, a ne zbog rektora i kakvih funkcija na univerzitetu.
Profesori koji su trebali nama da budu na ispitima ili koji nam odrede datum ispita da će biti tada, oni nikad ne dođu. I isto tako predavanje koje bi trebalo da traje 5 sati, traje neki do 2-3 sata maksimalno.
Rektor Univerziteta u Tuzli, Džemo Tufekčić, danas je stao uz studente na njihovim prosvjedima.
Studente podržavamo u svim njihovim zahtjevima u segmentu koji su u skladu sa zakonom.
Univerzitet u Tuzli je u petak obustavio nastavu do daljnjeg jer vlada Tuzlanskog kantona nije usvojila statut univerziteta. O čemu se zapravo radi, pojasnio je rektor Tufekčić.
A statut je urađen prije 3 mjeseca nakon što je komisija 300 sati rada provela na statutu, senat 110 sati i nakon što smo usaglasili statut, naše resorno ministarstvo nije dalo preporuku vladi da usvoji taj statut. A mi bez statuta ne možemo mnoge stvari koje su regulirane, a nisu zakonom, udovoljiti studentima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nezadovoljni su policija i prosvjetni radnici u Unsko-sanskom kantonu koji štrajkuju već danima, ali kako se čini vlasti i vlada nisu zabrinuti zbog toga. U sindikatu optužuju vladu ovog kantona da nije spremna pregovarati. Iz Bihaća se javlja Edin Zeljković.
Štrajk prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona danas je ušao u treću, a štrajk policije u drugu sedmicu, a da kantonalna vlada još uvijek nije pokazala spremnost da otpočne pregovore, tvrde u sindikatu. Predsjednik sindikata predškolskog i osnovnog obrazovanja Mustafa Čataković.
Vi ste svjedoci da mi u stvari sa pregovaračkim timom vlade Unsko-sanskog kantona nikada ozbiljno nismo razgovarali kako smo u štrajku. Kada smo 2 puta razgovarali, premijer Unsko-sanskog kantona je iznio samo određene činjenice vezano za ovo 10% i vezano samo za rebalans budžeta. I jedna rečenica koju ponavlja i on i ministar financija, to je da nema para.
Predsjednik sindikata policije Mahmut Alegić pita se da li je Unsko-sanski kanton zaista u krizi.
Ako je naš budžet u tolikoj krizi, ako smo mi svi skupa, zašto su onda plate premijera, članova vlade i skupštinskih poslanika najveće u Bosni i Hercegovini?
Sindikati su, tvrdi se, izloženi neviđenom pritisku ne samo od vlade i skupštine, nego i od pojedinih općinskih vijeća, načelnika pa i direktora škola. Predsjednik kantonalnog vijeća sindikata Muhamed Mahmutović tvrdi da ovi pritisci neće imati utjecaja na štrajkove, ali isto tako odbija izraze podrške pojedinih političkih partija.
Njihova podrška nam treba u skupštinskim klupama, tamo gdje se donose odluke koje su od interesa za nas, tamo gdje se donosio budžet, gdje se donosio rebalans budžeta, a danas kad smo mi u ovim problemima, neka niko, javno poručujem, neka se niko na našim problemima ne pokušava domoći političkih poena.
Članovi sindikata policije i obrazovanja sutra će ponovo održati mirne proteste pred zgradom kantonalne vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Nakon Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta Mostar u problemima i Narodna knjižnica Hercegovačko-neretvanskog kantona, od danas su u štrajku. Kantonalna vlada je 2 puta smanjila novčane dotacije Narodnoj knjižnici, čijim je ugroženo normalno funkcioniranje. Izvještava Tina Jelin.
Nakon što je Narodno pozorište Mostar prošle sedmice zvanično stavilo katanac na vrata, uskoro bi to mogla učiniti i Narodna knjižnica Mostar. Od danas zvanično u generalnom štrajku, Ines Ovčar, članica štrajkačkog odbora.
Osnovni razlozi su što je nama 2 puta u ovoj godini smanjena mjesečna dotacija, pa smo sa 15.723 spali na pomoć od 7.100.
Iako je kanton preuzeo osnivačka prava 2004. godine, sredstva su iz kantonalnog budžeta te dolazile iz grantova, koji su ove godine prepolovljeni. Naglašava Ovčar te dodaje.
Naši korisnici su bukvalno od djeteta od 4 godine do umirovljenika 70-80 godina. Znači ovdje ima dječji odjel, periodika, zavičajni odjel, odjeljenje za odrasle, 130.000 knjiga ima. Ne može se pohvaliti baš svako da ima Šantićeva pisma, Čorovićeva originalna djela.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ješev Hođić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum Vijeća naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojio je zaključke koji bi u suštini trebalo da obezbijede pretpostavke da klub Bošnjaka u narednom periodu učestvuje u radu Vijeća naroda, izjavio je danas predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević. Studenti univerziteta u Tuzli, njih oko 500, protestiraju ispred zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta. Od vlade Tuzlanskog kantona i univerziteta traže, uz ostalo, bezuvjetan upis treće na četvrtu godinu na svim fakultetima univerziteta u Tuzli. U današnjem samoubilačkom napadu u oblasti Šangla na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 35 civila i 6 vojnika. Velika Britanija je naredila svojim financijskim institucijama da prekinu sve transakcije s dvije iranske firme, s bankom Melat i kompanijom Shipping Lines, objavio je danas glasnogovornik Ministarstva financija. Britanska policija uhapsila je danas 20 aktivista koji su jučer na poziv organizacije za zaštitu životne sredine Greenpeace popeli se na krov zgrade britanskog parlamenta zahtijevajući promjene političke klime prema klimatskim promjenama. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme, mjestimično s kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom i uglavnom svježije. Najviša dnevna temperatura od 2 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija potrebljaju vas Zoran